Të kalojmë tani tek editoriali atë Federico Lombardit, zëdhënës i Vatikanit e drejtori ynë i përgjithshëm i cili e shoqëroi papën në udhëtimin e tij në tokën shenjte. Paqja është mesazh, dëgjim e impenjim. Janë veprimet që përshkuan udhëtimin e 12 ndërkombëtar apostolik të Benedikt 16, mbi të cilat duhet të reflektuar më tej, por të ndjekim atë Lombardin.
In quest'ultimo viaggio il Papa ha parlato molto di pace, come aveva promesso.
Gjatë këtij udhëtimi të fundit Papa foli shumë për paqen, siç pati premtuar. 30 fjalime, një mesazh i vetëm, që përsërit pa u lodhur këtë temë të vetme me variacione të panumërta. Paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, paqe ndërmjet hebrejve, muslimanëve dhe kristianëve, paqe në kish ndërmjet konfesioneve e riteve, paqe në shoqëri e në familje. Paqe ndërmjet Zotit, njeriu të krijesave, paqe në zemra, në lindjen e mesme në botë, paqe, paqe, paqe. Foli shumë, por edhe dëgjoj, të paktën po aq, e ndoshta edhe më, sepse Benedikti 16 është papi dëgjimit, sa njerëz i folën, sa gjëra i thanë, me sa pasion, me sa mënyra të ndryshme sjelljesh e perspektivash, sa e vështirë është të arrijet paqja, sidomos në pikën kyç të çdo tensioni, në Jerusalem.
Il Papa ha fatto dunque un pellegrinaggio nei luoghi, ma ancor più nei cuori.
Papa bëri pra një shtektim në vende, por edhe më shumë në zemra. E nuk kaloi vetëm në vendet më të shenjta për krishterimin, por edhe në ato të hebraizmit e të islamit. Yad Vashem, muri i lodhëve, kupola e shkëmbit. I bëri të vetat ndjenjat e të gjithë shtektarëve të trija feve, për të cilët kërkoi të mund të hyjnë në vendet e shenjta. Një papi krishter, por një papë për të gjithë, për të ndarjeve. Një shembull për të ndjekur.
Quando Giovanni Paolo II era stato in Terra Santa,
kur Papa Gjon Pali II shkoi në tokën shenjte, muri i ri nuk ekzistonte. Edhe këtu, erdhi me guxim Papa i ri shtektar për t'i kërkuar Zotit dhe njerëzve që muret e ndarjes të bien, duke filluar nga ato që mbyllin e përçajnë zemrat. Kur më gjakderdhje, kur më terrorizëm, kur më luftë. Me këtë thirrje përfundon shtektimi i shpresës në një moment kyç për të ardhmen e paqes në tokën shenjte. Papa a bërë gjithçka mundi e do të vazhdoj ta bëj. Zoti i shoqërof tani të gjitha përpjekjet e veprimtarëve të paqes, fetar, civil e politikan. The